ኢትዮጵያ ንቅልውላ ፖለቲካ ሱዳን ዝኾነ ወገን ከዳልወት ድልየት ህዝቢ ሱዳንን ረብሓታቱን መሰረት ዝገበረ መፍትሕን ምንዳይ ሓገዝ ክትህብ እያ ክብል ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ ኣሎ። መለስካቸው ኣማኢል ይኽዎ ምንያት ኣቅርበያ
ቤት ጽሕፈት ውሃቢ ቃል ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ሎሚ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ኢትዮጵያ ንሰላም ህዝቢ ሱዳን ኣትኩራ ብቐጻሊ ክትሰርሕ ኢልሎም። ሱዳን ኣብ ዝሓለፈ ዋርሕ ብዘጋጠማ ቅልውላዊ ፖለቲካ ሱዳናውያን ኣፈላላዮም ብሰላማዊ መንገዲ ክፈትሑ ኢትዮጵያ ክትፅውዕ ምፅናሓን ክትድግፍ ምፅናሓን እውን ገሊጹሎም። ኣብቲ እዋን ጋዜጣዊ መግለፂ ካብ ጋዜጠኛታት እውን ሕቶታት ዝቐረበ ክኸውን ከሎ ሓደ ካብኡ ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ ጉዳይ ቲ ቤት ምክሪ ስግግር ዝወሰዶ መርገፂ ብምጥቃስ ግልፂ መርገፂ ኢትዮጵያ እንታይ እዩ ዝብል እዩ ውሃብ ቃል ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣቶ ነቢያት ጌታቸው ክምልሱ ከለዉ ኢትዮጵያ ንኣፍሪቃዊ ፀገማት ኣፍሪቃዊ ፍታሕ ንምምፃእ ዘለዋ ድልውነት ኣርእያ እያ ድሕሪ ምባል።
ኢትዮጵያ በሱዳን የሰላም ሂደት ውስጥ ያላት ፍላጎት
ኢትዮጵያ ኣብ ከይዲ ሰላም ሱዳን ዘለዋ ድልየት ልዑላውነት እቲ ሃገርን ሓድነታዊ ግዝኣታን ከይተዳፍአት ምስ ሓደ ወይ ትካልእ ከይወገነት ኣብ መትከል ዝተመስረተ ንዘላቂ ረብሓ ህዝቢ ሱዳን መሰረት ዝገበረ ደገፍ መሃባ ክትቕፅል እያ።
ኣብ መንጎ ክልቲኣቶም ወገናት ሱዳን ዝግበር ሽምግልና ኣብ ኣዲስ ኣበባ ንክካየድ ብቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ንተደራደርቲ ዝቐረበ ሕቶ ክልቲኣቶም ወገናት ዘይተቐበልሉ ምክንያት እንታይ እዩ ንዝብል ዝቐረበ ካልእ ሕቶ ከዓ ኣቶ ነቢያት ጌታቸው ዝሃብዎ ምላሽ ብሓፈሻ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ዘላቂ ስምምዕ ንምግባር ዘኽእል ናይ ምቅርራብ ስራሕቲ እዩ። እዚ ኣብ ሓደ ብርኪ ምስ በፅሐ ናብ ሙሉእ ድርድር ኣበይን ብኸመይን ይገበር ዝብል ቀፂሉ ዝረአ ኢሎም ዛጊድ ግን ኣብ ካርቱም በብውልቂ እዩ ናይ ምርድዳእ ስራሕ ዝካየድ ዘሎ ክብሉ ተዛሪቦም። ኣብ መወዳእታ መበል 68 ጉባኤ ሚኒስትራት ኢጋድ ፅባሕ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ልዕሊ ጉዳይ ሱዳንን ደቡብ ሱዳንን ዘተኮረ ጉባኤ ክገብር እዩ። ፈፃሚ ስራሕ ሕብረት ኣፍሪቃ ከዓ ናይዚ እዋን እዚ ኣደመንበርቲ ሕብረት ብዝኾነት ግብፂ ዝተፀውዖ ኣኼባ ኣብ ጉዳይ ሱዳን ድሕሪ ፅባሕ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣኼባ ከካየድ እዩ ክብል መለስካቸው ኣመሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ። Yo!